Армысың қазақ елі, армысыз радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы, эфирде ой толғау бағдарламасы, микрофон алдында Рахат Синдігұлы. Сіздермен қауышып әңгіме дүкен құратынымызға өте қуаныштымыз. Өтіп кеткен осы тәуелсіздік мерекесі құтты болсын дегеле, әрбір шаңырақта, әр қашанда үйлеріңізде бақыт, тыныштық болсын дегіңіз келеді. Және де сіздердің өмірлеріңізде тек қана қуаныш болсын, қуаныш, шаттық болсын. Біз естеріңізде болса, осыдан бір апта бұрын нені? Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Бүгінде сіздермен бірге Рахат Синдікұлы. Қош келдіңіздер бағдарламаға. Бүгінгі біздің өрбітейін деп отқан әңгімеміз сөз түзелмей. Яғни сөз түзелмей, өмір түзелмей, сөз түзелмей, көңіл түзелмей. Біз сөзімізбен кейде бір жараны адамды жаралаймыз, кейде біз сөзімізбен адамды қуантамыз. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз адамның көңілінде құлазытады. Бір ауыз сөз адамды қуанышқа кенелтіп, оны бақытты да ете алады. Сондықтан бүгінгі біздің әңгімеміз сөз түзелмей. Осы туралы кенеген деңгейде әңгімелесіп, осы жағдайларды сіздермен бөлісім келеді. Сондан қазір бір әңге кезек берейік, содан кейін біз әңгімемізді
Досым бар, мұрнымнан қан кеткенше, мың мен жүзді ішінен дараланған. Бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Қанда тілдесетін арғымаған өзінің борда қылақ арып ашқан атыма мінгесетін Білесің мен, шықпайсың сен есімнен. шашып жатыр. Аяулы елесің мен,
аялап гүлдерімді, бақытты күндерімді есіңе жияламын. Үздіккен түндерімді
күлім сезем, сол бір өзен арнасына тола алмайды. Өткен күндер, айлы түндер көңілдерден жоғалмайды.
Кешіріңіздер, техникалық кішкене ақаулар үшін кешірім өтінеміз. Әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, және сіздерге бірдің шүйінші хабарымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырды. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып тұр. Оларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардың әр күнгі құпия сөзді жинайсыз. Сосын сол сөздерді құрап, желтоқсанның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Сонымен бүгінгі хабардағы сөз. Мұқият тыңдаңыздар. Және тек өзінен ғана алады. Және тек өзінен ғана алады. Егер тағы да ести алмай қалып, мүмкіншіліктеріңіз болмай жатқан болса, мен тағы да хабар барысында хабарлайтын боламын. Сонымен асығыңыздар, бүгінгі құпия сөз және тек өзінен ғана алады. Сонымен әңгімемізді жалғастырсақ. Негізі, өкпе реніш деген не ол? Өкпе реніш деген қамшының сабындай қысқана өмірде ешкімді ренжітпей, ешкімге ренжімей өмір сүрсе қандай тамаша болар еді. Алайда ылғи осылай бола бере ме? Өмір болған соң кейде амалдың жоқтығынан кейбір сәттерде болмашы бір нәрседен реніш туып жатады. Негізі реніш себебі адамдардың бірін-бірі түсінісу ниетінің кемдігінен болады. Яғни, жақсы адамның реніші шай оралмал кепкенше, жаман адамның реніші басы көрге жеткенше деген сөзін бағдаршам қылып ұстасақ, ата-бабаларымыздың айтып кеткен тамаша керемет сөздерін осылай ұстасақ, бұл да біз үшін бір үлкен бір керемет болар еді. Өкпе реніш болмайтын нәрсе болмайды. Өйткені ана нәрсе ұнайды, бәрімізге бірдей барлық нәрсе ұнай бермейді. Бірақ соны жеңуге тырысқанымыз өзімізге жақсырақ, өзімізге абзал болады. Реніштегі біреуге деген өкпе, наразылық, сыртқа шықпай қалған ашу. Ұсақ түйекке бола тез ренжисіз бе? Бұл әдеттен тез арада арылу керек. Себебі іштегі ашу, депрессияға түсіру, ауруға шалдықтыру әбде мүмкін. Реніш ұзаққа созылса, уайым болып кету де ғажап емес. Пендешілік жүрген кезде жерде өкпе ренішін жүру заңдылық, сол үшін де ішкі сезімдерді бақылап, неге ренжігенін жөнінде өзіне есеп беріп отырғанын, және кез келген дүниеге кешіріммен қараған адамдар ұзақ жасайды. Адам мен адам арасындағы жетіспейтін дүние мейірім. Өмір бойы мейірім мен қамқорлықты үйреткен Тереза ананың өсиетін тыңдайық. Адам баласы ақылсыз, надан, жеке басын ғана ойлайтын дүние қоңыз болады. Сонда да оларды кешіре біл. Адамға жақсылық жасасаң да, оған жақпауын әбден мүмкін. Сонда да жақсылық жаса. Еңбегінің жемісін жеп қуанған кезінде нағыз дұшпандар да, жалған достар да болуы мүмкін. Ешкім қолдамаса да, еңбектен, талаптан. Адам баласымен шынайы әрі ашық қарым-қатынаста болсаң, сені алдап кету әбден мүмкін. Сонда да шынайы әрі ақ көңілмен араласа. Талай жылдар бойы еңбектеніп салған мұнаранды біреу бірақ күнде тас салқан шығарып қиратуы мүмкін. Сонда да мақсатқа жетуді көзде. Сен бақытқа қол жеткізсең, біреу саған қызғанышпен қарайды. Сонда да бақытты болуға тырыс. Бүгінгі жақсылығыңды халық ертең ұмытуы мүмкін. Сонда да жақсылық жасаудан аянба. Ғаламға ізгілік жаса, қолда барыңды елге сыйлай біл. Қандай керемет тамаша сөздер. Ақылсыз надан болды да. Тіпті сізге қаншама қиындық алып келсе де, кешір дейді. Кешіру мен кешірім сұрау адамзат үшін ең үлкен қиын мәселе сияқты көрінеді көп жағдайда. Бірақ соны алып шығып, өзіміздің тәкаппарлығымызды, менмендігімізді былай жеке қойып, кешірім сұрап, кешіре білсек, және сұраған кешірімді қабылдай білсек, бұл да нұр үстінде нұр болмай ма? Сол себептен де бір-бірімізді ренжітпей, бір-бірімізге кешіріммен қарап жүрсек, біз үшін бұдан артық қандай бақыт бар? Кейбір уақытта өкпенің өзі кекке айналып кеткенін байқамай да қаламыз. Кейбір уақытта біз айтамыз, мен сені кешірем, бірақ мен ұмытпаймын. Бұл таза кешіру емес. Өйткені себебі сіз айтасыз, мен кешіремін, бірақ ұмытпаймын. Егер шын көңілмен, шын жүрекпен біз кешірмесек, онда ол кешірім болып та саналмайды. Сол себептен де кешірімнің жолын таңдап, кешірімнің жолымен жүрсек, біз үшін қандай керемет, тамаша, ғажап болады. Сонымен сіздерге студия телефон номерін еске салғым келеді. 8-707-724-30 номеріне WhatsApp арқылы, болмаса Instagram-дағы парақшамызға кіріп, біздің ұтыс ойындарымызды қарасаңыздар, ұтыс ойына қатысыңыздар, және сіздер жақсы бір сыйлыққа ие болатындарыңызға кәміл сеніңіздер. Бұл жай ғана бір сіздерді алдау, басқа да бір алдар қату емес, бұл шынайы шынайы сыйлық. Сондықтан да қатысыңыздар, белсенді болыңыздар, жеңіңіздер, жеңіске жетіңіздер.
Талай жанды құлатқан өткелі жасыта қойған жоқ мені, жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым, жолдарға жолдар, жолдарға жыл тағы жалғадым. Жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым. Алдамайды асыл арман, тұрса да қанша досқа ол тосып алды. Тасып арман басыл алман, жолымда өтермен талай асуларды.
Шатрам десем, өзің біл. Сені ешкім қоймайды.
Арманым жүрек торағы, қажыр мен қайрат ола қанат пырағы. Үміттің сенім шырағы, жетелеп мені әр қашан алға. Де томан болмайды тек осал болуға. Күдіктің түспей торына, ақ құсым келіп қонар бір күн менің қолыма. Алдамайды
иә, біреулердің нақты асыл арманы кейбір кезде осы өкпе реніштің кесірінен армандарына жете алмай, кейде қыршын кетіп, болмаса барлық армандарының осы өкпе реніштің кезінен күйреп қирап жататыны да өтірік емес. Сол себептен де өкпе реніш ол тек қана сіздің бір мен ренжідім болды, мен осы арқылы басқа адамдарды жазалаймын, басқа адамдарға көрсетемін деген ой, пікір, ол бәрі жалған. Мен шыны керек өз басымнан өтті. Мен өз басымда ренжіп өкпелеген кезде мен ойладым, мен сол арқылы сол адамды жазалаймын, сол арқылы сол адам түзеледі деп. Бірақ керісінше менің өмірімде қиындық пайда бола бастады. Мен ішкі дүнием, ішкі құрылысым ауыра бастады. Ұйқым қаша бастады. Неге? Өйткені мен кешіре алған жоқпын. Мен басқа біреуге көрсетемін деп жүріп, өзімнің қиналғанымды байқай бастадым. Сол себептен, егер сондай ойлар болып атқан болса, егер сіз сондай ойда жүрген болсаңыз, онда бұл ойдан аулақ болыңыз. Алған емес, берген бақытты дейді. Тек қана бір нәрсені тосу ғана емес. Көп жағдайда біздің өмірімізде реніш өкпе қайдан пайда болады? Өйткені ол біздің көп нәрсені басқа адамнан тосатынымыз. Құдайдан емес, жаратушыдан емес, біз адамнан тосамыз. Адамнан тосқаннан кейін біздің өмірімізде өкініш пайда болады. Ай, әттеген ай, осыған сеніп едім, бірақ бұл мені жерге қаратты ғой, бұл мені алдап кетті ғой деген сияқты ойлар. Жаңғы Маттарезаның сөзіне қайтаран көңіл білсек, ол айтады, қанша қиын болса да адам баласы ақылсыз, надан, жеке басын ғана ойлайтын дүние қоныс болады, сонда да оларды кешіре біл. Жеке басын абыройын ойлайтын. Сіздің де басыңыздан өткен шығар, жеке басын абыройын ойлап, тек қана өзінікі, менікі деген оймен сізге зардап шеккізген адамдар да бар шығар. Ондай жағдай болған кезде біздің әрине көңіліміз түседі. Біз айтамыз, құрсын, енді бұл адамға енді сенбеймін, сенім артпаймын. Бірақ өмірдің өзі бір-бірімізге сенім артудан тұрмайды емес пе? Кешіріп, бір-бірімізге кешірімділіктің үлгісін көрсетіп, сонымен қатар біздің балаларымызға да сол үлгіні көрсететін болсақ, біздің болашағымыз да жарқын болмай ма? Адамға жақсылық жасасаң да, оған жақпауын әбден мүмкін, сонда да жақсылық жаса дейді. О, қандай керемет сөз! Сіздің өміріңізде болды ма сондай жағдайлар? Сіз жақсылық жасадыңыз, мүмкін кейде бір сондай жағдайлар болады. Кішкене кезімізде бір нәрсені жасап тырысып қоямыз, бірақ келген кезде мамамыз, сендерге кім айтты бұны істе деп, неге сендер бұны істедіңдер, әні құртып тастапсыңдар деп. А біз ойлаймыз, біздің жүрегіміз, біздің балалық жүрегіміз қандай, әйтеуір таптаза қып жасақ қойсақ, жинап қойсақ деп, кейде артық қылып қыламыз деп тартық қылып та жататын кездерімізде болады. Бірақ сондай жағдайда да берілмей жақсылық жасай беретінбіз. кейде ренжисің, болды, мен бір жақсылықты жасап істеп қойғым келіп еді, бірақ сен оны қабылдамадың деген сияқты. Бірақ жақпауы мүмкін дейді, сонда да жақсылық жаса. Ен бізге жақын достарымыз кейде сізді сатып кетеді, кейде сізге жүрегіңізге қаяу түсіреді, бірақ сонда да олар мен достасыңыз. Қазір тамаша бір керемет әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. Сонымен сіздердің естеріңізге сала кеткіміз келеді. Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырды. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинауыңыз керек. Сосын сол сөздерді құрастырып, 1997 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы, яғни 8-707-724-30 номеріне WhatsApp желісі арқылы, яғни тағы да қайталайым, 8-707-724-30 номеріне WhatsApp арқылы жіберуіңізге болады. Сондай-ақ, біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екенін естеріңізге саламыз. Сонымен бүгінгі құпия сөз мынандай: және тек өзінен ғана алады. Және тек өзінен ғана алады. Тағы да қайталайым. Және тек өзінен ғана алады. Сәттілік, достар. Студия телефоны 8-707-724-30. Осы номерге WhatsApp желісі арқылы ойларыңызды жібере аласыздар. Сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Терезе ананың тағы да бір айтқан нәрсесі: еңбегінің жемісін жеп қуанған кезінде нағыз дұшпандар да жалған достар да болуы мүмкін. Ешкім қолданбаса да еңбектен, талаптан. Шынмен еңбегіңді жанып байлық бір кішкентай үйіңізді салып, көлігіңіз болып, бір жақсы бір бизнесіңіз дамый бастаған кезде жан-жағыңызда достар да қаптайды, не де қаптай бастайды, бірақ қиындық болған кезде тастап кететін кездерде болады. Сол сәтте көңіліңізге қаяу келуі мүмкін. Өкпе реніш болуы мүмкін. Бірақ осы дана, бұл даналық қайдан келді бұл кісіге? Бұл Құдайдан келді, жаратушыдан келді. Сол дана Тереза анамыз былай дейді: ешкім қолдамаса да еңбектен, талаптан. Кейде сізді ешкім қолдамауы мүмкін. Кейде сізге деген жасап атқан ісіңізді құртуы да мүмкін. Бірақ сонда да еңбектеніңіз, талаптаныңыз. Бұны керек десеңіз, сізге ашу өкпе ренішке арналған витамин ретінде қабылдаңыз. Адам баласымен шынайы әрі ашық қарым-қатынаста болсаң, сені алдап кету әбден мүмкін. Сонда да шынайы әрі ақ көңілмен аралас. Қанша рет алдандық? Бірде шын көңілмен досымды алып кеп, досым емес енді сол, досымның досы үйге жатқызып, қонатын жерім болмады дегеннен кейін алып келіп, таңертең тұрсам ақшамды да праздноймды да алып тайып тұрыпты. Менің көңілім қатты суыды. Қатты қалып, содан кейін барып, кейін бір кездер сондай жағдайлар болып кетті. Осы адамдарға сенудің қарты қажеті де бар ма екен деген сияқты. Бірақ адамның бәрі бірдей емес қой. Көпке топырақ шаша алмаймыз. Анау мен алдап кетті екен деп, анау да мен алдап кетеді деген ой жансақ болады. Тіпті адамдар білмей өзіне періштелерді қарсы алған деген сөз бар. Мүмкін ол сіздің үйіңізге келген періште шығар. Бірақ сол періштеге сіз мүмкіншілік жасамай қуып жіберген шығарсыз. сондықтан да жақсылық жасай беру керек. Адам нені себеді, соны орады. Жақсылықты жасасаңыз, алдыңыздан жақсылық шығады. Жамандық жасасаңыз, алдыңыздан жамандық шығады. Өкпе ренішке жол бермеу тағы бір витамині. Адам баласымен шынайы әрі ашық қатынаста болсаң да, сен алдап кету әптен мүмкін. Сонда да шынайы әрі ақ көңілмен аралас дейді. Ойланма ол туралы. Сүйіспеншіліктің тағы бір қасиеті, ол қара тізім жасамайды. Анау мені алдап кетті, мынау мені сүйтіп кетті. Әрқайсымыздың үйіміз, өзіміздің жүрегімізде, жүрегімізге өніліп қарайтын болсақ, қандай да бір жағдайда бір қара тізіміміз бар. Ол тізімді ашқан кезде біз ол адамды жолатпауға тұрсамыз, және ол адамнан аулақ жүруге тұрсамыз. Өйткені ол мен алдап кетті, өйткені ол маған осылай істеді. Бірақ кім біледі, ертең сіз онымен жақсы дос боласыз. Жақсылық жасап, оған көмектесе берсеңіз, уақыт өте келе сізден артық адам таба алмай қалуы да мүмкін. Сол себептен дос болайық, кешірейік, қабылдайық. Қандай бар, сондай күйде бір-бірімізді қабылдап үйренейік. Бұл да жақсы витамин біз үшін. Жақсы дәрумен.
Біз екеуміз бәй шешекте ерте гүлдеді. Ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. басып қалқып барады. Сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен үшсем де өшпе асырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен үшсем де өшпе.
Иә, өмір өзенімен ағамыз бәріміз. Өмір өзенімен ағып келе жатқан кезде бізді ренжітеді, қызғанады, көре алмайды. Кейбір кезде адам қатарына да қоспайды. Сол кезде жүрегіміз, көңіліміз құлазып, қиналып, реніп, ренжіп, өкпеміз қара қазандай болып кететін жағдайлар аз емес. Бірақ сондай жағдайға қарамай, өмір тамаша, бәрі керемет. Сіз бәрін жеңіп шыға аласыз. Сіздің өміріңізде алға қарай жүріп жасаған шешімдеріңіз жақсылыққа деген, кешірімділікке деген жақсылық шешімдеріңіз әрдайым сізді жақсылыққа жетелеп, биік шыңдарға алып шығалады. Адам баласымен шынайы әрі ашық қарым-қатынаста болсаң, сені алдап кетуі әбден мүмкін. Сонда да шынайы әрі ақ көңілмен аралас. Талай жылдар бойы еңбектеніп салған мұнараңды біреу бір-ақ күнде тасталғанын шығарып қиратуы мүмкін. Сонда да мақсатқа жетуді көзде. Көп жағдайда біз еңбектенеміз, талаптанамыз, тырысамыз, бірақ бір сәтте бәрін қиратып кетуі мүмкін. Сол кезде қолымыз сілтеп, өкпе-ренішке жол беріп, әй қойшы, мен тырысып жүрсем, мен істеп жүрсем, осылар үшін деп жүрсекенімде мынаны істегенім мынандай болса деп, қолымызды сілтей салғымыз келетін кездерде бар. Бірақ берілмеңіз. Мақсат қойдыңыз ба? Талпыныңыз. Өмір деген өзі бір белесі бар өзінің шығар шыны бар. Кейбір кезде құлдырататын құзы бар. Бірақ осының бәрін жеңіп шыққан адам үлкен шыңның басына шығып, міне мен өттім осыдан. Қаншама адамдар өкпе-ренішке жол беріп, ішіндегі дарыны мен талантын көміп тастап, сөйтіп сол биіктің орнына терең құзға құлдырағанын көзіміз көрді. Құз ба, әлде шын ба? Құзға қарай құлай салу оңай ақ. Бірақ құздан қайтадан шынға өрмелеу қиынның қиыны. Сол себептен де біздің өмірімізде болған әрбір жағдайларды жақсылыққа айландыра алатын жаратушыны есімізде ұстайық. Адамға сенген мұрттай ұшады, Құдайға сенген құстай ұшады деген керемет бір мақал бар ғой. Қанша рет адамдар біздің үміттерімізді ақтаған жоқ. Бірақ жаратушының күні де, жұлдызы да, айы да бір сәт шықпай қалған кезі болған жоқ. Сондықтан назарымызды оған аударған кезде біздегі бір тылсым, біздегі бір ішкі қайнар бұлақтар қайтадан ашылып ағыла бастайды. Бұл керемет, бұл ғажап. Сен бақытқа қол жеткізсең, біреу саған қызғанышпен қарайды. Сонда да бақытты болуға тырыс. Қанша мерет қызғаныш деген қызыл иттің қызыл итке талантыңыз. Қанша мәрет ол балағыңыздан келіп қапқан кезде талай рет қансырадыңыз. Бірақ сіз бақытты болуға тиістісіз. Өйткені сіз бақыттан жаралғансыз. Қуаныштан жаралғансыз. Сүйіспеншіліктен жаралғансыз. Сондықтан да қызғанышпен қарай ма, басқа қарай ма, онда тұрған не бар? Ең бастысы, сіз осы дүниеге жаратушының қолы арқылы дүниеге келгендіктен сіз бақыттысыз. Сізде бақыт та, қуаныш та, тыныштық та бар. Сондықтан біз назарымызды майда шүйдеге аудармай, Құдайға қараған құстай ұшады дейді. Жаратушыға қарасақ, ол сізді құстай ұшырады, қырандай қалықтатады. Өзінің көк аспанында сізге кен дүниеде қалықтатады.
Шабындықтар егі кеңістіктер, тоғайлар, төбелердің төбесінде көк айдар. Ақша бұлтпен араласып аулаққа, сағым болып бара жатыр көк ойлар.
Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырды. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге тағы да сала кетеміз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Ұнытып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинауыңыз керек. Сосын сол сөздерді құрап, 1997 күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы, яғни 8777-724-30 номер арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтарымыз бар. Бүгінгі құпия сөз «Және тек өзінен ғана алады». «Және тек өзінен ғана алады». «Және тек өзінен ғана алады». Яғни осы сөздерді біріктіріп отырсаңыздар, 27-сі күні келіп, өздеріңіздің тамаша мультиварка сыйлықтарыңызға қол жеткізе аласыздар. Иә, сөз сөнінде айтарымыз, бүгінгі жақсылығыңды халық ертең ұмытуы мүмкін, сонда да жақсылық жасаудан аянба. Иә, сіз жақсылықты адамға емес, адамға жасаймыз ғой енді көбінесе, адамға дейміз, басқа дейміз, бірақ ең бастысы жақсылық жасағанда біз өз міндетімізді ғана орындадық. Балаңызға жақсылық жасайсыз ба? Басқаға жақсылық жасайсыз ба? Мен өз міндетімді орындадым. Әйтпесе біз бір нәрсе күтетін болсақ, ертең сол нәрсені алмаған кезде ішкі дүниемізде қандай да бір өкініштер пайда болуы мүмкін. Сол себептен де өте абай болайық ағайын, өкпе реніштен аулақ болайық. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Енді келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Жаңа жыл алдында тағы да жүздесеміз деген, тағы да сөйлесеміз деген үмітіміз бар. Сондықтан да қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.